Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, întrucât suntem în prima duminică a lunii noiembrie, găsesc potrivit să arunca o privire asupra evenimentelor liturgice din cursul acestei luni. Sunt câteva sărbători importante, sunt două evenimente importante de natură liturgică și sacramentală și, de asemenea, pe parcursul acestei luni sunt pomeniți, sunt evocați mai mulți sfinți, mai vechi, din prima perioadă a istoriei creștine sau din perioade mai aproape de noi, dar care oricum s-au bucurat și se bucură de un mare prestigiu în tradiția creștină, în viața comunităților mănăstirești, în viața comunităților parohiale de asemenea. Întâi de toate aș dori să reținem faptul că numele acestei luni, luna noiembrie, vine de la numărul 9. Într-o vreme în care lunile calendarului începeau cu martie, martie era prima lună a anului, se înțelege că dacă venim de la martie până în această lună, noi ajungem la luna a noua. Octombrie este luna 8, noiembrie este luna 9. Decembrie luna 10-a, iată, septembrie luna 7-a. Mai târziu s-a schimbat și s-a reprogramat începutul anului bisericesc, fixându-se pentru luna ianuarie. Dar iată, au rămas în continuare vechile denumiri ale lunilor, o parte din ele, când erau numerotate. Așadar, luna noiembrie era luna a noua în calendarul vechi, calendarul roman, și s-a păstrat această rânduială până târziu în Evul Mediu. În ceea ce privește sărbătorile acestei luni, două dintre ele sunt sărbători importante, sărbători mari, sărbători cu ținere. Este vorba despre sărbătoarea din data de 8 noiembrie, soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, sărbătoare pe care, pe de o parte, o considerăm fiind de toamnă, dar pe de altă parte este o sărbătoare de iarnă, de început de iarnă. În vechime, în satele românești, la această sărbătoare trebuiau să fie încheiate tratativele pe care țăranii, comunitățile le aveau cu păstorii. De Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril se puteau înfățișa la biserică, în fața altarelor, și păstorii, și gazdele, și comunitățile, cu inima și cu mâinile curate, în sensul că fiecare și-a făcut datoria. Păstorii au adus turmele în bună rânduială acasă, le-au predat proprietarilor, iar aceștia, proprietarii, sunt împăcați și pot sta în fața altarului că au achitat plățile cu care erau datori. Când se iveau scandaluri, când se iveau probleme în sensul acesta, aceste lucruri tulburau pacea comunităților. Sărbătoarea de astăzi era în vechime foarte iubită de păstori, tocmai pentru faptul acesta, că își primeau de voie, de nevoie, își primeau plata lor. Se duceau și ei la biserică împăcați și bucuroși pentru această zi. Sărbătoarea s-a bucurat de un mare prestigiu în Transilvania medievală, și aceasta pentru faptul că pe la 1390 o mănăstire de dincolo de Tisa, din vechiul Maramureș, din centrul de atunci al Maramureșului, având hramul Sfântului Arhanghel Mihail, un hram împărătesc, a primit dreptul de a supraveghea viața bisericească din toată Transilvania de atunci. Românii nu aveau posibilitatea unui episcopat în bună rânduială și tocmai de aceea Patriarhul de Constantinopol a dăruit acelei mănăstiri dreptul și a pus rânduiala ca ea să supravegheze egumenul ei, să supravegheze viața bisericească, să facă judecățile între preoți, și comunitățile parohiale, între mănăstiri, să facă vizite canonice, doar nu avea dreptul să hirotonească preoți. Putea să sfințească biserici, putea să rânduiască ceea ce se cere pentru o viață bisericească normală. Tocmai de aceea foarte multe biserici care s-au construit după această perioadă au avut hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. foarte multe biserici, vechile biserici de lemn ale Transilvaniei, cel puțin zona aceasta cât era sub ascultarea egumenului de la Perii Maramureșului, zona aceasta, majoritatea bisericilor, unii cercetători spun la 70-80% dintre biserici, aveau ca patron anual sărbătoarea de la 8 noiembrie. Cea de-a doua sărbătoare importantă, praznic împărătesc, este la 21 noiembrie, așadar spre sfârșitul lunii, intrarea Maicii Sfinte în templu, acel perelinaj impresionant pe care îl face Maica Sfântă Fecioara Maria pe când avea 3 ani de zile. Pleacă din Nazaret, din Galileea, însoțită de părinții săi drepții și dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana, de grupul de pelerini care merg cântând psalmi de laudă pentru a merge la, ajunge la Ierusalim și pentru a o așeza, pentru a o rândui pe Fecioara Maria în casa lui Dumnezeu. Este praznic împărătesc și tocmai de aceea icoana praznicului o vedem așezată pe iconostas în registrul praznicelor împărătești. Este una dintre cele 4 mari sărbători ale Maicii Sfinte. Acestea sunt, iată, cele 2 mari sărbători care împodobesc luna noiembrie, luna în care ne aflăm. O sărbătoare la început, în prima parte a ei, în 8 noiembrie, ziua soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, și cea de-a doua, praznic împărătesc, una dintre cele 4 sărbători mari ale Născătoarei de Dumnezeu, și anume intrarea Maicii Domnului în templul din Ierusalim. În 21 noiembrie avem această sărbătoare. Pentru noi românii este foarte importantă și ultima zi a lunii noiembrie, ziua de 30 noiembrie, este sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, întâiul chemat la apostolie, frate cu Apostolul Petru. El a propovăduit Evanghelia în ținuturile, în vechile ținuturi ale strămoșilor noștri, la gurile Dunării, în Sciția Minor, unde se aflau pe malul mării foarte importante cetăți, foarte importante polisuri ale lumii eleniste, din vremea Mântuitorului și din vremea Sfinților Apostoli. De aceea, în icoane, el a propovăduit așadar între barbari, între păgâni, păgânii lumii de atunci, și i-a convertit la Evanghelie. De aceea, biserica noastră este o biserică apostolică. Noi avem această noblețe specială care ne obligă foarte mult. Am fost încreștinați, așadar, prin misiunea, prin lucrarea specială a unui apostol, a celui dintâi chemat la apostolat. Vă aduceți aminte, în urmă cu câțiva ani buni, când a venit în România în acea vizită, eveniment extraordinar, Papa Ioan Paul al II-lea, când a coborât din avion, a evocat câteva personalități importante ale perimetrului geografic în care venea. A evocat, printre alții, pe Sfântul Apostol Andrei, fratele Apostolului Petru, cel care este, așa cum știm, patronul Bisericii Romane. L-a evocat și din acel moment, vă aduceți, a sesizat și dumneavoastră, anumite voci care puneau la îndoială încreștinarea de origine apostolică a strămoșilor noștri, n-au mai avut ce să zică. A trebuit să vină Papa de la Roma să confirme ceea ce vechile istorii bisericești, iată de pildă Eusebiu de Cezarea, contemporan cu Constantin cel Mare, cel care a scris prima istorie bisericească, spuneau în cărțile lor, în documentele lor. El a predicat așadar la gurile Dunării, în zona aceasta și la nord și la sud, și a format comunitate creștină, adică a sădit semințele Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos într-o lume barbară pe atunci, în raport cu marile centre urbane, cu marile centre culturale și spirituale, cum ar fi fost Atena de pildă. Faptul acesta că a predicat Evanghelia între barbari, între acei barbari la care a venit, vă aduceți aminte, și exilat fiind poetul Ovidiu, exilat de la Roma, și în poezia sa evocă lumea aceasta în care a fost obligat să viețuiască o bună parte de vreme. Așadar, faptul că a propovăduit Evanghelia într-o lume barbară, în raport cu centrele, cu marile centre culturale, spirituale și religioase ale lumii de atunci, Atena de pildă, se vede foarte bine exprimat în icoana sa. Întotdeauna, de la cei mai vechi iconografi, Sfântul Apostol Andrei era zugrăvit în rânduiala pe care o știm ca apostol, dar avea părul dezordonat, părul neîngrijit, nepieptănat. Asta vrea să arate că el a propovăduit Evanghelia într-o lume care încă nu se civilizase, nu știa reguli de igienă, de pildă, nu își rânduia părul capului. De aceea când îl vedem în imagini pe Sfântul Apostol Andrei, vom sesiza că este cu părul neîngrijit. Acesta este sensul iată al unei vocabule iconografice prin care el poate fi recunoscut, chiar dacă nu sesizăm numele lui. Știți că întotdeauna icoana trebuie să aibă un nume, să fie scris numele ei. Sunt de asemenea câteva zile, în cursul lunii noiembrie, câteva zile frumoase, importante, pentru faptul că în aceste zile sunt prăznuiți sfinți care s-au bucurat în vechime de un mare prestigiu și astăzi de asemenea în comunitățile care fie păstrează moaștele lor, fie sunt legate în mod special de acei sfinți, de viața lor, de misiunea lor, de prietenii ai lui Hristos, uneori de prietenii răniți ai mirelui ceresc. Iată, de pildă, chiar la 1 noiembrie avem pe sfinții doctori, făcători de minuni, dar fără de argint, adică fără să ia plata, doctori fără plată, Cosma și Damian, doi frați gemeni de undeva din Asia, care vindecau prin puterea lui Hristos pe oameni fără să ia plată și au rămas în memoria unor ținuturi întinse. Și îi vedem întotdeauna zugrăviți împreună, erau frați gemeni, îi vedem zugrăviți împreună și poartă în mână fiecare caseta pentru păstrat medicamentele. Și în cealaltă mână uneori poartă o cruce simplă, semn că au fost martirizați, crucea simplă în mână este semnul martirului, sau uneori un instrument ca o suliță mică, spatula aceea cu care preparau medicamentele din ierburi, din plante, din sucuri de plante, în fine, și cu care ei vindecau pe cei bolnavi, pe cei care aveau nevoie de darul lui Dumnezeu. Vedem zugrăviți din cele mai vechi, încă din icoane de secolul 5-6, îi vedem uneori purtând pe umăr un fel de trăistuțe, ca un fel de, cum au doamnele, poșeta în care țineau medicamente. Îi vedem zugrăviți mai cu seamă în interiorul, în glaftul ferestrelor vechilor biserici. Acolo îi vedem zugrăviți pe ei, perechi, perechi, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, perechi, perechi, doctorii fără de arginți. Avem pe urmă, în data de 13 noiembrie, pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur, unul dintre marii părinți ai bisericii. Îl pomenim de fiecare dată când săvârșim liturghia. El a alcătuit, a pus în rânduială formularul liturgic, adică vechea liturghie creștină a rânduit-o, a pus-o în scris ca să o aibă preoții și creștinii la îndemână. Până atunci se transmitea oral de la unul la altul. A pus-o în scris, a rânduit, a fixat anumite ceremonii, anumite rituri din cadrul liturghiei și iată îl pomenim de fiecare dată la liturghie. Așadar, în 13 noiembrie, a doua zi, în 14 noiembrie, îl pomenim pe Sfântul Grigorie Palama. Iată, venim peste 1000 de ani după Sfântul Ioan Gură de Aur, venim în secolul 14, la Constantinopol, în plină renaștere spirituală, artistică, în plină renaștere isihastă. Mari comunități monahale de la Athos l-au avut ca îndrumător pe dânsul și pe ceilalți dinpreună cu dânsul. A fost un secol, un viac de mare cultură creștină, secolul 14, dominat de către Sfântul Grigorie Palama. El a vorbit despre lumina dumnezeiască, a reflectat în mod special la momentul schimbării la față și a adâncit foarte mult acest moment, acest eveniment. Ce s-a petrecut atunci cu apostolii încât ei au putut să vadă fața de lumină a lui Hristos? Ce fenomen, ce eveniment s-a petrecut? Ce s-a petrecut în ființa lor, cei trei martori văzători ai slavei lui Dumnezeu? Ce au trăit ei atunci? Și a constatat, însă, a adâncit această problemă și a vorbit despre energiile necreate ale lui Dumnezeu. Și a recapitulat într-un fel atunci în secolul XIV, când în Occident începea renașterea și deci înstrăinarea de Evanghelie, de creștinism, a recuperat, a făcut o sinteză a întregii teologii creștine, începând de la Evanghelie, de la teologia Sfântului Apostol Pavel și ajungând, cum am spus, până în secolul XIV. A doua zi, în 15 noiembrie, la mijlocul lunii, se face pomenirea Sfântului Paisie de la Neamț, Paisie Velicicovski. Dânsul a trăit în cea de-a doua jumătate a secolului XVIII. Plecat din țara lui, din Ucraina, pleacă de la Academia de Teologie, nu-i place ce învață acolo, simte că nu-L găsește pe Dumnezeu, se duce la Sfântul Munte Athos și pe urmă la un moment dat se întoarce cu un grup de ucenici ai săi în Moldova, la Dragomirna, în 1763. La Dragomirna, la Neamț, la Secu, devin trei centre foarte importante, nu doar pentru Moldova, ci pentru întregul sud-est european. Are loc o renaștere spirituală, o renaștere de rugăciune, o renaștere liturgică, iconografică, cum nu s-a mai petrecut de multă vreme. Mii de ucenici, mii de tineri au venit din sate, de aici, din Transilvania, au plecat foarte mult, atrași de faima acelor vetre de foc, în care rugăciunea, în care truda ascetică, în care arta liturgică autentică, în care traducerea cărților bune, făceau parte din modul de a fi acelor comunități rânduite, călăuzite, îndrumate de către Părintele Paisie Velicicovski, unul din mari îndrumători și din mari promotori ai renașterii spirituale din cea de-a doua jumătate a secolului XVIII, vremea iluminismului occidental, când, și vă rog să rețineți acest lucru, de atunci termenul de creștinism nu mai însemna Europa. Odată cu iluminismul, Europa însemnează ceva, un perimetru geografic, cultural, dar nu mai însemnează și creștinătate. Până atunci, cine spunea că este creștin, se înțelegea că este european. Iată, tocmai în această perioadă în care secularizarea, în care înstrăinarea de credință se adâncește foarte mult, în această perioadă are loc în Moldova o renaștere spirituală extraordinară, ale cărei ecouri se simt până astăzi. În 20 noiembrie este o sărbătoare frumoasă, sărbătoare de mănăstire, se înțelege, Sfântul Grigorie de Capolitul. Moaștele sale au fost aduse de către banul Barbu Craioveanu la mănăstirea pe care tocmai a zidit-o, mănăstirea Bistrița, în zona Vâlcii. Acolo se păstrează moaștele sale până astăzi, racla cu moaștele sale. Este una dintre raclele frumoase și una dintre prezențele de sfinți foarte importante în perimetrul geografic al țării noastre. În 24, spre sfârșitul lunii, prăznuim și în calendarul nostru un papa al Romei, unul dintre episcopii Romei care au avut o viață sfântă. Este vorba despre Sfântul Clement, papă sau episcop al Romei. Și în sfârșit, în 25 noiembrie, prăznuim pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, de numele căreia se leagă una dintre cele mai vechi mănăstiri din Orientul creștin. Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai, acolo unde Moise, vă aduceți aminte, a primit tablele legii de la Dumnezeu, unde se păstrează racla cu moaștele sale și unde se păstrează cel mai bogat patrimoniu iconografic, pentru că fiind în afara Imperiului Bizantin, icoanele de acolo n-au fost distruse în vremea celor 120 de ani de iconoclasm, adică de erezie imperială care a distrus un patrimoniu extraordinar, un patrimoniu artistic, liturgic, iconografic. Iată așadar câțiva dintre sfinții, în afară de cele două sărbători mari, cum am spus, din 8 și din 21 noiembrie și în afară de 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei, ziua națională a României, iată câțiva dintre sfinții care împodobesc luna aceasta. În afară de aceste zile de pomenire, de prăznuire ale sfinților, avem și două evenimente foarte importante. Întâi de toate, faptul că la întotdeauna, în 15 noiembrie, începe postul Crăciunului. Iată un eveniment legat de luna noiembrie. Și de asemenea, în luna noiembrie, în sâmbăta de dinainte de sărbătoarea sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, se face pomenirea morților, moșii de toamnă. După tradiția romano-catolică, este ziua de întâi, ei fac la data de întâi întotdeauna, seara de 1 noiembrie, pentru ziua de 2, dar după tradiția răsăritului creștin, nu este dată fixă, ci este în sâmbăta de dinaintea sărbătorii sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Iată așadar această lună, o lună în care suntem și în toamnă târzie și în iarnă timpurie, în această lună avem sărbători frumoase, avem sfinți prestigioși care luminează cerul credinței noastre cu pilda lor, cu frumusețea lor spirituală, adică avem foarte buni prieteni ai lui Hristos, foarte buni prieteni ai creștinătății, începând de la Cosma și Damian și până la Sfânta Ecaterina, pe care o pomenim în 25, și până la Sfântul Apostol Andrei, apostolul nostru, al fiecăruia dintre noi și al întregii comunități românești. Avem de asemenea cele două evenimente, moșii de toamnă, sâmbăta de dinainte a sărbătorii Sfinților Arhangheli și, în sfârșit, mijlocul lunii, care însemnează începutul postului Crăciunului. Am dorit să recapitulăm evenimentele și momentele care alcătuiesc substanța liturgică, substanța sacramentală și frumoasă a lunii noiembrie, luna în al cărei început, iată, ne aflăm. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne ocrotească Bunul Dumnezeu cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.